Татарстан яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика коммунистлары Дума сайлауларына партиядан кемнәр катнашачагын билгеләде. Намзәтләрне билгеләү җыелышы исә зур шау-шу белән үтте. Каршылык чарасын оештырган оппозиция төркеменнән 12 әгъза фирқадан кулды. Бу хакта матбугат очрашуында әйтелде. Анда Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир катнашты.
Матбугат конференциясе фирқаның Татарстан бүлеге уздырган 19-нчы конференция нәтиҗәләренә багышланган булса да, очрашуда сүз күбрәк җыелыш алдыннан булган шау-шуның сәбәпләрен тикшерүгә кайтып калды. Партия җитәкчелеге бу чараны махсус алдан оештырылган провокация дип саный. Мондый хәлнең әле булганы юк иде. Бу устав тышы ризасызлык чарасы бернинди дә кысага сыя алмый дип сүзен башлады Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов. Аның сүзләренчә, июльнең 23-нә билгеләнгән партияның 19-нчы конференциясе ничек кенә булмасын барыбер үз нәтиҗәсенә ирешкән. Мандат комиссиясе вәкаләтләрен таныган 74 делегатның 51-е конференциядә теркәлгән. Бу делегатлар тиешле санның 70%-ын тәшкил иткәнгә күрә кворумга ирешелде дип белдерде Миргалимов. Конференция нәтиҗәләре буенча Дума сайлауларына фирқаның Татарстан бүлегеннән 4 дистәгә якын кандидат катнаша.
Безнең списокыбызда 38 кеше за список проголосовали, тавышларын бирделәр. 49 кеше, 51 кешедән. Берсе воздержался, берсе каршы җавап бирде. Главным безнең списокыбызда беренче бара Камаиды Владимир Петрович, это адмирал флота, депутат Госдумы. Без аны тәкъдим иттек. Үзәк списокка да, Россия күләмендә, Россия күләмендә була торган. Аннан соң сезнең беренче секретарегез бара, Миргалимов. Аннан соң безнең бара Прокофьев Артем Вячеславович. Дүртенче була бара безнең Нуретдинов Рафаэль Фаттакович. И бешенче безнең бара Ким Олег Чабанкович, Нижний Новгородтан. Бу безнең партиянең тәкъдиме белән кертелде.
Дип, Дума сайлауларына Татарстаннан катнашучы депутатларның исемләрен санап үтте ул. Миргалимов сүзләренчә, быелгы сайлауларда коммунистлар фирқасыннан яш намзәтләр көч санашачак.
Безнең монда 12 яш кандидатыбыз. Безнең Казанда 5 секретарыбызның яше 30га да тулмаган. Мәсәдиләрне возглавителләр.
Диол. Оппозиция төркеме әйткәнчә, коммунистлар партиясыннан Дума сайлауларына кандидатлар исемлеге башында олигархлар тора дигән сүзләрне исә Хафиз Миргалимов дөреслеккә туры килми дип кире кага.
Ну, давай скорик. Камаидов, олигарх мы? Уважаемый человек, адмирал флота. Пора дингезде эшләгәндә Татарстан анарга, ул Татарстанга авыр шундый экономикасында бик зур ярдәм күрсәтте. Нәрсә, сезнең беренче секретарь олигарх мы? Кая ул 5 миллионны катыш күрсәтсеннәр аны миңа, мин аларга бүләк итәм. Депутатларына инәк күзеннән күрсәттеләр. Әгәр дә мин москвичны күрсәтмәсәм, миңа бит әйтәләр, Миргалиев, ник алдыйсың? Сез күрдегез, анда Жигули, москвич и так далее. Кая икән, изәсеннәр, мин бирәм аны бүләккә. Менә алар депутат исеменнән төзелгәндә, үзләре асчылыкта булып, үзләрен тәкъдимнән кертергә тырышалар. Халык проголосовал. Миндә бер тавыш. Менә минем көрәштәшләремдә тоже бер тавыш. Просто демократиянең традиция принципы үтәргә кирәк. Алар аны үтәми.
Дип белдерде ул. Хафиз Миргалимовтан Коммунистлар партиясының сайлау алды программасы белән таныштыруын сорагач, ул бу сорауны хакимият партиясе эшләмәгән эшләрне аңлатып җавапланды.
Безнең кризистан чыгу юлы программасы бар. Аның беренче пункты булып тора нефть, газ, энергетиканы Норвегиядә кебек халык файдасына эшләргә тиеш. Икенчедән ЖКХ тарифларын безгә туктатырга кирәк үсүен. Халыкның пенсиясе җитми, зарплатасы җитми. Үзен дарауларга, балаларын киндерергә, һәм башка чыганакларга тотарга. Менә без карыйбыз. Аннары өченчедән эшсезлек мәсьәләсе. Менә хәзер Путин обещает где-то бер 20 миллион эшләрен ясарга. Пока ясасыннар 4 миллионны, или Татарстанда пока ясасыннар 60-70 меңгә. Аның бит мөмкинлеге бар. Авыл хуҗалыгын карагыз. Нәрсә генә эшләми бу мин? Үзегез күрәсез, эшсезлек. Укытучыларның мәсьәләсен карагыз. Авыл укытучыларының өлгөтләрен алдылар. Бит аңызга барса да бар. Аннары бер закон о ветеранах дигән законны без әзерләдек. Анда төп-төгәл язылган иде. Нинди кешеләр, нинди нәрсәләр. Аннасын сез карагыз. Тагын бер мәсьәлә. Яшьләрнең воспитаниесен, нәрсә аңлар кирәктә күрәләр, төбәктә нәрсә күреп үсәләр. Боларның бөтен мәсьәләсен эшләргә була, һәм эшләргә кирәк. Аннары бакча ширкәтләренең мөгәлләмәсен карагыз. ол турда біз уже құрылы түгерек үстел ұйыштардық, президентке жеткердік. Қадыр міне сыйыз елан. Бұларын сана кетсен бек көп. Бұласының құлы тимеген, қорары барып жетмеген, законы ішлемеген деқларға біз өзіміздің дәкбинлерін кіртеміз. Кен біздің 11 программы бар. Сол программызыны адымнан адым ясап, тұрмышқа ұштарға тұрышабыз. Сіз аны көресіз. Біздің фракция 6-гына кеше Густавитті неде ішченнің ол барабыз. Шының үшін біз Буш сөзгіне сөйлемейбіз, реальный сөзіне сөйлеп, өзіміз законларымызны, өзіміз тәкдимлерімізні, біздің депутат вертикалі білен, пасилинский уровнен, боздым уровне қадар бір команда болып біз ішлейбіз.
Деп білдірді Коммунистар партиясының Татарстан бөлігі жетекшісі Хафиз Мерғалимов, журналистар білен ұздырған матбуғат ұшырашуында.
Райнур Шакир Татарстан Коммунистлар партиясы тирәсендәге вәзгыят белән таныштырды. Узган шимбе көнне Казанда үткән соңгы хисап җыелышында коммунистлар бер-берсен партияның нигезнәмәсен бозудага әйпләде, һәм анда зур гауга купты.